እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። ሓንድ ምስሕን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ 6 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ቀዳሚ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈልሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁሉ ኣብ ዘሎ ክልል ትግራይ መፅኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ? ከመይ ክኽፈታ ይኽእላ? ስለምንታይ ከ ኣይከኣልን ዝብል እዩ። ግዚያዊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ወለዲ ንደቆም ናብ ቤት ትምህርቲ ንኽልእኹ ድልየቱ ምዃኑ ድሕር ምግላፁ ኣብ መንጎቲ ቢሮ ከንቲባ መቐለን ህዝባን ተኸታታሊ መድረኻት ልዝባትን ክትዓትን ተኻይዶም ይቕፅሉ እውን ኣለዉ። ሕመረት እቲ ልዝብን ክትዕን እንታይ እዩ? ነዳርጋ 2 ዓመታት ካብ ትምህርቲ ዝበኸሩ ተምሃሮ ክሳብ መዓስዮም ከምዚ ኢሎም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ወለዲ መምህራን ወከልቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከ እንታይ ይብሉ? ናይ ሎምን ፅባሕን ፍሉይ መደብ ዝድህስስ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ፈለማ ብሰንክቲ ናይ ቴሌፎን ፀገም ኣብ ሰዓቱ ክንረኽቦም ዘይከኣልና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ከነቕርበልኩም በትረ ስልጣን እዩ ነዚ መደብ እዚ ዝመርሖ።
ይቀኒለይ ዶክተር ተስፋይ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ብዝብል ሓፈሻዊ ሕቶ ክጅምር።
ናይ ጦርነትና ሽግዓትን ኩነታት ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ትምህርቲ ንዳርጋ 2 ዓመት ተዋዲ ዝፀኒሑ ንሕና ከም እንደገና ተጣይሽና ስራሕ ምስ ጀመርና መጀመርያ ናብ ቢሮታት ስራሕቲ ነይሮም ዝወደሙ ተባላሸው ነገራት ሰራሕተኛታት እውን መሊስካ ናብ ስራሕ ናብ ምእታው ምምያጣት ኩሉ ነገራት ስለዝደድ ዝነበሩ ብኡድሪሽተ ግዜ ሕሊፍና ብድሕሪ እውን በቲ ዝነበረ ስታላላ ናይ ፀጥታ ውነታት ካብ መቐለ ወፂና ኣሰስ ንምግባር እውን ዘይከኣልናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብ መቐለ ከተማ ንባዕሉ ክንደይ ዓይነት ቤት ትምህርትታት ፅቡቅ ኩነታት እኒሄው፣ ክንደይ እኒሄው ዝዓነው፣ ክንደይ እኒሄው ጉድኣ ዝበፅሑምና ኣሰስ ንምግባር እውን ብዙሕ ኣይከኣልንን ነርና። ንእሽተይ ኣፋፍነት ምስ ተረኸበ ምስበለት ግዓት ከመጀርና ምህሮክን ጅምር ዝብል ብፍላይ መቐለ ከተማ እቲ ከንቲባ ዝመርሖም ብዙሕ ኣኼባታት ተካይዶም ሕብረተሰብ ናይ ትምህርቲ ድሌት ዋላ እንተሃለወ ኣብቲ ዝኒሄ ፀገም ናይ ፀጥታ ናይ ስግዓት ክትለ ዘሎ ክቲ ከተማ ንባዕሉ ከመጀርና ኢና ደቅና ንሰደድ ኣሚና መንከ ይሕልዎም እንታይ ዓይነት ናይ ፖሊስ ሓለው ኣሎ ፖሊስ ጣብያታት ንባዓልተ ናብ ዘተጣየሸሎ ከመጀርና ኢና ደቅና ንሰደድ ብዝብል ብዙሕ ተማይፅና ዳሕራይ ግን እቲ ናሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ትምህርቲ ቤታት እንዳወሰና ከም ትምህርቲ ቤታት እውን ድልዋት ኢና ምስ በሉና ትምህርቲ ምጅማር ንኽእል ኢና ብዝብል ኣንሰር ተንቃሳዒትና ነርና ንእሽተይ ግን ሕጂ እውን እቲ ሕብረተሰብ ገና ተረጋጊኡ ከም ቆልዑ ንባዓልቶም በቲ ዝነበረ ናይ ጦርነት ስግዓት ወተሰብሕዎ ዝነበሩ ናይ ተኩሳት እዙ ገና ዘተረጋግኡ ስለ ዝነበሩ ምስሳት ሓደ ፀገም ኮይኑና ነይሩ ንእሽተኢና ሕጂ እውን ክኸደሉ ዘለና ብተባዕለና መጠን ግን እተን ቤት ትምህርትታት እቶም ወለዲ እቶም ተምሃሮ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ድልውቲ እያ ሰላማ ተረጋገፀ እዩ ሓለዋ ኣለዋ እቲ ናይ ኮቪድ ፕሮቶኮል እውን ተማሊኡ እዩ እዚታት ዝብሉ ነገራት ቤት ትምህርትን ምስ ወለዲ ተማይጩ ትምህርቲ ንጅምረሉ ኩነታት ኢና ንዝብል ዘለና በዚ ደረጃ እዚ ተወሰና ትምህርቲ ቤታት ድሌተ ርእየን ነይረን
ብደረጃ ትግራይ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንትምህርቲ ቅሩባት ድየን
ሕጂ እውን ፀጥታ ተተሓሓዘን ድዩ ታይ ግን ጌርና ነ ናዝኣልፈመን እዚኣ ናብ ኩለን ዳርጋ ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ከባቢአን ዘሎ ወረዳታትን ሰብ ልኢኽና ኒና ትምህርቲ ቤታት ዘለውኦ ደረጃ ጥፍኣትሊ ደረጅኡ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክንደይ እዋን ታይ ተገይሩላ ትምህርቲ ክጅምር ትኽእል እያ ከመ ጌርካ ከዘዝተረፋ ብከይዲ እንዳፀገንካ እንዳስተኻኸልካ ረዲነት ሰነዘ ኣረጋጊፅታት ናብርቲ ኣስዋ ዝብል እዚ ኣስላሕተ ትገብሩና ሰባት ልኢኽና ኒና ስለዚ እቲ ሪፖርት ዝውቅኤንድ እዚ እንድሕር መፂእና ካብ ሰሉ ጀምርና ክንደይ ቤት ትምህርትታት እየ ኣብ ምንታይ ደረጃ እኒዋ ትምህርቲ ቤታት ትግራይ ዝጠቕላላ إننا نري اللي كنا تفكر تاريخ إلينا أنا نحسب هذا ما تجينا قليلة كنا نقول أكاديمية
دكتور تصفي نتم ولدن مهران سل زرار بكوني حتم زلقو عبايتا وريد كا دقنا أن تسرقو بسلام وطيام بسلام اندهر زي ملاسو غينوم مرقا قلت سل زيتو هابنا تي عبياتة تمرتوون بعلو تهنساتات كمبيترات بلازماتات بمول او تسرقو يو سل زي عبزي اللي نقر نبولتكا وحال كي انت زي كوينو انت امزلو نازلو ايامزلو خمزلو مو انت هايبلو نسام
تركل كوي تيجزار أربعة تيجي كون إحنا ونخذ دقينا هنا بايزوي تقول لي فجعت نحن أنا حد أقول له مغنيات جدا حدا نمتى مثلك نحن لو ما حرق شو بعيدا تيجي كله خيدهم كتقول ولا تيجي كله زي تقول لكم تاتوني ناسنا حجم سلزله ناس حسنا تبع حجم سلزله أو أول سرح لنا أكون أنا نزلنا أي حد ناس ناس حجم أنا أول استفع على مجلتي تبي ما يزول كيوم على سلزله يكون كحد سلزين خير بيروس متسجل يقول زله بقول شيء كمهاري فجعت نحرج اللي هو بتسبب كمهارا نحرج اللي هو تابقول أيوتا فجعت نحرج اللي هو خير بتسبب ولاد كمهارا تابقول أيوتا مهناتي أفسد عاد كوين كتعيني سمرتين على هنا ونمر أياني عامو رأيكم بحرنا كتمهاري زعبا فاني حانتاي خمزي بطحة فاني حاب جزعا بسوي لام متوازم إتوان لحاسة بطس كتمهاري النادية فين كحسا رأيي لذي حرب بصورات نزل لنا أفسد سلام الرجيقات فتحورة سب اتفاملي رول كتحاوت اللوو أبتي تمرتيات حلوات هنا أبتي تمرتيات جدبر كل نظرات نزمت عليش يلو حلواتات حبابي روح برتسم سلامو يراجاجي سلامو يراجاج أتدقون سبكي راب يخوان خلتات نسوه لبقى أمنو اللي تيتسم تمرتيه سجاد لا كلنا حلاف النت يكون يجي على من هذيا إذيك سعب المال أللي أنا في عشب الدندكي إذيك سعب يخوان إذيك المتحري نعمل يدعى خمالا أذيا كل أكراح خلتات رحكم إجامهم صدو ثم بيتسبون إجامهم سر كي أفتح بركي جل فتورة تيخون من نايت فتطات أجم حد ما قلت بيتسب إجامهم يتفاتف أصوات أكبر أنا بني كانت عيد أخوون دا كلت عامت استقرائي تمركي أقاري كناس إذا جنا عامت عادنا سالت عامت كبير صخ تعاون كلو لهم سبت كنا مصعبي تعاون كلو ناسات مصعبي قلت بيجي أوانوكو بس بركيان سرحاني رنين عبد الرب أوانوكو أشبر نحلو أكو بس بركي سرحاني رنين عب إراء كانت خيركا عب إيري أنت خيركا أكو كلت أمتي تارفوكو بسرس وكتاماتاتكو بس بركي تاتي سرحاني رمي مردو يوم تركيت مخفات ناي بأجل ولده محساب مالك أبنى إجعل حاجرة ويكون كل لاوي قدي شبح القوة الثاني يقول كاتمارات عبدي من كأمالك من كأجمع من حال أنا كنا نحن بزاز الله كأجم حاجة جدنا نوفع أيام نايزا ما تشاز خوز كأنا فرس كأخوز كلهم كفتوا تبقى خفيتكم تيتين عيب الناس نحن عندي حاسزة لنا أننا سمحارس لزولي وات إبر سمحارس شبح القوة يخونوا مالك شوي بزي أنك نرادادة أكثر تسأول بزي تزحبزنا صبو إيا جبل
دشي اني لي دكتور تصفاي امداتو نموخانو معراب تغراين دوب تغراين زولو ابياتا تمرتين تمهارون دهالكم دو كاب قصو صركم وصاديو بزعبوخ انتاي كولوني خولو
عشان باينا عاتن تن حجت اس كاين ماني عاتن عشرات اكوابي ازلو اقصو اكوابي ازلو بيت مرتتا تفاخينا اسو جبرنان حجي هنا سلسلنا عشرات كنا جبر نفتن زلنا
زم عبالات قجل داساس مستملسو على ملسون كنقصل نخلينا صرف انت هاليو حدا عدلكم امو بوهنو د
ايشو زحاوي تعامي زم اسجن ازو عدل السلا زحاوكمنا كربنا كسر حي وداجاجي مجمل زلهو قم تمهتكي ناي حاجر ناي كل المهنات كي لازخواني مستو زلت اجام حاجرنا نسف اجام اندافتحنا تمثل جمر تمرتيت بتصفيحه لمجمارة مجورة من كتعات بتحورة تساز نحاته ايو دكا ايوم لايك ارحام عجلهم ايو دوستن بجدايدهم مستوز النهيك اجام حاورنا تجمنا فتحنا ناس تمرتيت دكنا نفتاك مستوز لكل عينة ادلاي حلوة ادلاي ناس بعد كل مجيء اسوأ اتنبع عنتنا زي انت مجبر تحبو ايو زيوين بحاول تعامي اذا مسكنك جهو كان نعجل
جيزي او حلاف بيرو تمرت كل التقرائي دكتور تصفاي سولومون كبرتي هاولي
يعني اون كبرتي هاولي تحاول
كابزي بمقصال مسوكلت ولدي ممهرانن عمهر خنتي بامقالن زتخايدة حطن ملسن قطعن كان عربينا نبت رخص كروكم
كبرتي هاولي اقايشنا አቶ ጌታቸው ወዳጅ አቶ ኪዳነ ገብረስላሴን አቶ ብርሃነ ገብረስላሴ አጋሽና ስለዝሆንኩም ክብሮት ያበለይ ለጅምር እስኪ ኩነተ መነባብረሁም ከመሉ ከመልካትኩም አቶ ጌታቸው ወዳጅ ለጅምር
ያው ከተማ ማቀለ ነባር ከመሆነ የመጣ እስቲ ከተማ ማቀለ ዘለ ሁኔታት ስለጥ ነገር ይሁን አዘ ኦሬዲ አበ ጦርነትን ናብ ፍጋታትን ዘለ ኹነታት ስለዝኾነ መናውረው እንሱ ይጸልዎ ኹነታት ናብና ተይናብራውን ጸልዎ ኹነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ያው ካብ ዝተፈላለየ ወረዳ ተፈናቐልቲ ኣሕዋተይ ምሳይ ዘለዉ እየ እንሶ ስለዚ እዚ ዝጸልዎ መናዋውሮ እዩ ዘሎኒ ከም ናይ ከተማ መቐለ ነባር መጣ
ኣቶ ኪዳነ
ከማንም ትግራዋይ መቐለ ዘሎ ማለት ብኡ ተጸለውቲ ኢና ኮይኑ ግን ክሻዕ ከዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እዩ
ፅቡቅ። ኣቶ ብርሃነ
ያው እቲ ኩነታት መነባብሮ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ክልልና ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ያው እቲ መነባብሮ ካብ እዋን ናብ እዋን እናኸደደ ይኸይድ ኣሎ። ልክዕ ኣብ ዕዳጋ ወሪድካ ዝግዛእ ነገር እናቀበረ መብራህቲ እውን ይልዕጥፍእ እናበለ ቆታ ክደገ ወፂኻ ስራሕ ሰሪሕካ መነባብሮካ ትመሓሸሉ ኩነታት ዳርጋ እናተቐፀወ ናብ ፅበቕኒ ኩነታት ነምርሕ ኣለና ኢሉ ይሓስብ።
ንኩልኹም ከምኡ ዝተንከፈ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ ከመየለኹም ኢለ ዝጀመርክዎ እሞ ንሎሚ ከም መዘራረቢ ኣርእስቲ ሒዝናያ ዘለና ብዛዕባ ቆልዑት ብዛዕባ ደቅኹም ብዛዕባ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኢልኩም ከምቲ ጌታቸው እውን ዝበሎ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተፈናቂሎም ዝመፁ ህፃናትን ቆልዑን ተምሃሮን ኩነታት ትምህርቲ መምሃራን ስድራ ቤታት እውን ክንዘራረብ እዩ ንዓዲምናኩም ኣብ ኩነተ ትምህርቲ ነትኩር እሞ ትምህርቲ ክጅምር ኣለዎ ዶ የብሉን ኣብ ዝብል ኣብ ጭቡጥ ኩነታት ተመስሪትኩም ይጀምር ዶ ይጀምር ዝብል ቅድሚ ምዝራብኩም ኣብ ኣገዳስነት ትምህርቲ ቆልዑት ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ከዱ ኣለዎም ዶ የብሎምን ኣብ ዝብል እንታይ እዩ እቲ ንኩልኹም ሓደ ክገብረኩም ዝኽእል ንወላዲ ዝውክል ኣቶ ብርሃነ ገብረ ስላሰ እዩ ካባ ሓደ ክንጀምር።
ትምህርቲ ናይ ሓደ ዓዲ ዓንዲ እዩ ንልምዓት እውን ንዕብት እውን ቴክኖሎጂ ውፅኢት እውን ዝለዓለ ሰራ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ደቀና በዛ ኢና ሒዝ ንውዕል ዘለና ትምህርቲ ካብ ዝዕፆ ኣነቲ ቁፂሮ ኣሎ ሒዘምዎ ዝነበሩ ፍእ እዮም ዘለዉ ብኡ ልክዕ ኣብ ዕብት ዓዲ እውን ፅልዋ ከም ዘለዎ ጥርጥር የብሉን። ስለዚ ትምህርቲ ክጅመራሎ ባህሊ እዩ ከም ወላዲ።
ኣቶ ጌታቸው ንስኻ ኣብዚ ትሳተፍ ዘለካ ከም መጠን ወላዲ ከምኡ እውን ከም ኣመኻሪ ግዜያዊ ከንቲባ መቐለ ስለ ዝኾንካ እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ትንተናየ ሓቲተ ዘለኹ ደቅኹም ቆልዑት ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ክወፍርዶ ኣለዎም የብሎምን ኣብ ዝብል መበገሱ ዝኾነ ሓሳብ ክትብ እየ ክጋብዘካ ደለ።
እሺ ያው ከም መወላዲ ከም በዓል ሞያ ትምህርቲ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሞያ እውን መምህርነት እዩ ህፃውንቲ ቆልዑ ክምሃር ኣለዎም ደየብሎምን ናብ ሕቶ ዘእቱ ኩነታት እውን ይኮነን ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ንሓንቲ ዓዲ ኣድላይ ከም ምዃኑ መጠን ዓዲ ክንብልን ከለና ህዝቢ ህዝቢ እንካብ ህፃንነት ጀሚሩ ናይ ትምህርቲ ሃዋሁ እናመቻቸናሉ እናፈጠርናሉ እንድሕርዳ ዘይከይድና ትርጉም ዘለዎ ይኸውንን እቲ ዓዲ ንሱ ማለት እዩ ህዝቢ እንድሕርዳ ዘይተመይሩ ህዝቢ ማለት ከዓ ካብቲ ህፃን እዩ ክጅምር። ስለዚ ህፃን ገና ናይ ትምህርቲ ትረክበሉ ዝኽእል ዕድመት ሒዙ ትምህርቲ ዓቢ ክኽእል ኣለዎ ክክስከር ክኽእል ኣለዎ ዘጠራጠር ነገር ዘለዎ ይኮነ ዝተፈላለየ ፅንዓታት ከም ዝብሎ እውን ህፃን ኣብታ ትምህርቲ መርተቢት ግዜኡ ትምህርቲ ክረክብ እንድሕር ድኣ ዘይክኢሉ እንደየናዩ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ኣብ ኣእምሮ ዕቤት እውን ንድሕሪት ከም ዝጉዳእ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ኣነ እውን ከም ወላዲ እና ከም በዓል ሞያ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ህፃናት ብእዋኑ ትምህርቲ ክረክቡ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ክምሃር ኣለዎም ናብ ትምህርቲ ክምለሱ ክኽእል ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከም እምነት መጠን ማለት እዩ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ተቋሪፁ ኣብ ዘሎ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ክልል ትግራይ ዝጠመተ መደብ እዩ መደብና ይቕፅል
ጥቡቅ የቕኒ ኣለይ እሞ ቅሩብ ስግር ኢለ ታሕቶይ ኣብ ትሕቲ ፅንኩር ኩነታት ከምቲ ተሕልፍዎ ዘለኹም ዘይቅሱን ሰላም ኣብ ዘይተመልዐሉ ኩነታት ትምህርቲ ቆላሕታ ወይ ከዓ ቀዳምነት ክወሃብ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክቕፅል ኣለዎ ዶ የብሉን ክሳዕ ክንደይ ከ እዩ ተፀዋርነት ክህሉ ዝኽእል ኣብ ዝብል እስኪ ርእቶ ሃብለይ ካብ ጌታቸው ክንጅምር።
እሺ ትምህርትን ተፃውኦታትን ክንርኢን ከለና ዋላ ብጣዕሚ ዝጠንከረ ተፃውኦ ይሃሉ ትምህርትን ተፃውኦታትን ክወዳደር የብሉ ተፃውኦታት ትቐንስ ዝኽእል ተፃውኦታት ትጠፍእ ዝኽእል ብዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ብትምህርቲ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕርዳ ሃልዩ ኮይኑ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕርዳ ፈጢርና ኮይና ዝፍጠሩ ተጻውቀታት ናብ ዘር ደብ ኹነታት እዩ ዝፍጠር ስለዚ ዘጽግም ነገር ዘሎ ወይኮነን ዋላ ኣብ ጠንከረ ተጻውቀ ይሃሉ ትምህርቲ ንምማር ንድሕሪት ዘብል ኩነታት ክህሉ የብሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ከም እምነት መጠን ገጢምና ናብ ዘሎ ኹነታት ክምለስ ንከለኹ ግን ነዚ ኹነታት እዚ ይሕግዘና ደ ይሕግዘና ሓደ ክልተን ነገራት ከቕምጠልካ ይኽእል እዩ ኣባና ዝካየድ ዘሎ ጦርነት ማለት ዝመዓር ህፃን እዩ ናይ መሳርያ ናይ ጦርነት ናይ ፖለቲካ ወገንተኝነት ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ቀዳማይ ብርኪ ጀምርካ ስካብ ካልኣይ ብርኪ ዘሎ ዋላ ስካብ ዩኒቨርስታት ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድመ እዩ ዝቆልዓ እዚ ብህፃን እዚ ከምዚ ነዚ ዝውግነሉ ዘብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ብዝፍጠር ጦርነት እዚ ሰብ እዚ ዝጥቀዐሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኣይክህሉ ንናይ ትምህርቲ ዝካየደሉ ቦታታት በዚ ተፃውዕታት እዚ ዝጥቃሉ ዘብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ግን ኣባና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ሕብረተሰብ ተወላዲ ደቁ ናብ ትምህርቲ ንዘይምምላስ ኣብ ገዛ ዓፂ ዘቐምጠሉ ዘሎ ሓደ ምክንያት ህፃውንቲ ቆልዑ ግዳይቲ ጦርነት ይኮኑ ተምሃሮ ግዳይቲ ጦርነት ይኮኑ ትምህርቲ ቤታት ግዳይቲ ጦርነት ይኸውን ስለዚ ደቅና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክጉድእ እዮም ዝብል ስግኣታት ዝፈጠሮ እዩ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበ ዝኾነ እንክርኩነታት እያ ትምህርትን እዚ ጥንክርኩነታት እዚ ዝነፃፀረሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት የለን ብትምህርቲ እዩ ኩሉ ነገር ክነስንፍን ክንስዕር ንኽእል ነቲ ተፃወታት እውን ክቅንስ ዝኽእል ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ እንድሕር ድኣሃል እዩ ዝብል እምነት ዘለን እዩ ትምህርትን ግን ወሳኒ እዩ ዝብል እምነት ንክበካ ደለ
ይቕኒለይ ኣቶ ብርሃነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ትሕቲ ዳስ ኣብ ትሕቲ ዳዕሮ ወይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተምሃሮ ኣብ ገጠር ከምኡውን ኣብ ከተማ ትምህርቲ ይካየድ ነይሩ ይቕፅል ነይሩ እዩ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ ጌታቸው ክጠቕሶ ዝፈተነ ተምሃሮ መፃ ዕድሎም እንታን ከይፅልምት ህዝቢ ከም ህዝቢ ተሓባቢሩ ናብ ትምህርቲ ከውፍሮም ደይግባእ ወይስ ንምምሕዳርን ንዝምልከቶም ኣካላትን ቅድም ህዝየማልኡልና ኢልካ ምድንጓይ ከም ቅቡል ጌርካ ምርኣይ ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ርእቶ ክትብነት ትኽእል ኢኻ
ትምህርቲ ክጅመር ኣለዎ ዶ ተምሃሮ ክምሃር ኣለዎም ዶ ዝብል ነገር እዚ ድልየትና እዩ ከም ወለዲ ተምሃራይ ክምሃር ኣለዎ ትምህርቲ ክጅመር ኣለዎ ድልየትና እዩ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ግን ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ትምህርቲ ክጅመር ከም ወላዲ ግቡእ ገይረ ይወስድን ስለምንታይ እቲ ዘለናየ ኩነታት ሰላምና ውሑስ ኣይኮነን ኣቲና ክንውፅእ ደቀና ይኣምነና ስጋኣትና ዝተወገደ ይኮነን ልዕሊ ክሉ ስርቀሎ ሰባት ይስረቑ ፀሓይ ቀትሪ ንሓፍታዮ ንብረት ብሓይሊ ትምንጠል ራሒዞም በሊት ነገር ሒዞን ይፈራርሕካ እዚ ብኣካል እውን ንሪኦ ብእዝነና እውን ንሰምዖ እዩ እቶም ህፃውንቲ ቆልዑት እውን በዝነ መዳይ እዚ ኣብ ከተማና ዝግበር ነገር ተሰብ ነቢርዎም ተስላዓይኖም ሪኦም ዎ ይዳናግፅ እዮም ስነልበነኦም ይፍለብ እዩ ናብ ትምህርቲ ዝወስድ ምንታልቲ ስነልበነኦም ያው ሻሃወኸ እዩ መሳለት እኳ ክትሓልፍ ከላ ናይ ሰላም ድያ ወይ ደጋቢት ድያ ኣብ ስጋኣት ኣንቃዕሪሮም እዮም ዝርእዋ ስለዚ ናይ ፀጥታ ውሕስና ኣብ ዘይተረጋገፀሉ ተማሃራይ ክትርኢኮ ከዚ ብጣዕሚ መሸገሪ እዩ ወፊሩ ከኣተይተኣምኖም ሸንበለልና ሲ ካፊዕለ ገዛ ይመፅ ኣለደ ውላደይ ምሃር ኣለደ ውላደይ ተማሃራይ እውን ባዕሉ ከምቲ ዝበልትዎ ንትምህርቲ ዝተዳለወ ሜንታሊቲ ዘለዎ ይኮነን ሕዚ እንዲያም ገለገለ ወለዲ ገዝኦም ዓፅዮም ብምክንያት ኩናት ተዳናጊፆም ናብ ፍቆዶ ቦታ ምስ ከዱ ኣይተመለሱን ተማሃራይ እውን ሒዞም ኮይዶም ኣለዉ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ሕፈት ትምህርቲ ድዩ ዝምልከታ ኣካል ድዩ ቅድሚያ ክግበር ዝነበሮ ነገር ዝተገበረ ይመስለኒ ብዝለጣይሽካ ተፍትሸካይድካ ድሌት ወለድን ተምሃሮን ፈትሽካ ክግበር ዝነበሮ ነገር ተገይሩ እዩ ኢለ ይሓስብን ክንደይ ተምሃራይ ዝኣክል ኣለ ህዚ ክንምሃር ዝኽእል ናብ ቤት ትምህርቲ ፀዋዕና እውን ይመፁ ዶ መንገዲ ውሕስ ድዩ ሰላም ወፊሮም ክኣትዩ ይኽእሉ ዶ ብዘይስጋኣት ክምሃሩ ይኽእሉ ዶ ዝሓዝዎ ነገር ብሰላም ክእትዎ ይኽእሉ ዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ክወስድዎ ዶዝብል ነገር ቁሩብ ዕዘማት ኣለዉ ደው ኢልካ ብቀትሪ መዓልቲ ሓደ ኢዱ ሓደ ሰብ ካሊእ ኢዱ ከዓ ንካሊእ ሰብ ደወ ኣቢሎም ሳልሳይ ከዓ ግባብ ክትሸሉ ኣነ ብዓይኒ ዝረኣይ ክዎን እ ደወ ኣቢሎም ሞባይል ብመንጠሉ ሰዓት ዝረኣይ ክዎን እ እዚታት እናሃለወ እንታይ እዩ እቲ ህዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ከምዲ ዝበለ ኩነታት ኣብ ዝሃለወሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ክስልእሰብ ተምሃራይ ከሽግር እዩ ኣብ ልዕሊ ፀገም ኣሎ ህዚ ንኣብነት ዚ ኣብ ውልቀ ትምርቲ ከፍልጣፍ ተምር ገንዘብ ለወደ ተወላዲ ከፍል ከመር ይፈልደ ተዘይ ተፈፊል ቤት መምህር ከመር ይፈልደ ገንዘብ ተዘይ ተፈፊል ቤት ቀል ሓለፉ ዓመት ኣስቡ ክፍሊ ብ25% እናተቀመጠ ወይ 50% እናተቀመጠ እዩ ተወላዲ ዝክፍል ነይሩ ዓመት ምስ ዝተወድአ እውን ከም ኣብ ውልቀ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ተውሃፍቲ እንደምንም ትርፊ ገዲፎም ተፃቢሮም ሓሊፎም እዮም ለምዘበን 2013 እውን መስከረም ክፍሊ ምስተኸፈለ ብድሕሪ ኣይተኸፈለ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣቀዳሚ ኩነታት ኣሎ ፍሉ ተዘይ ተፈፊሉ ደመወዝ ንመምህራን ተዘይ ተባሂቡ እዚታት እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብል ነገር ካልእ ፀገም ይመስለና ኣነ ምስቱ ሰላም ዘይምህላው ዋላ እኳ ሰላም ተመረጋግጠውና ሰላም ሕብረተሰብ ኢድሓዊትሉ ንቅድሚት ክመሓሽ እዩ ስለዚ ኣብ ስማዕ ኩነታት እናሃለና ዋላ ንጀምሮ እንተዝበሃል እዚኣቶም እውን ኣነ መሓለኻት መሲሎም ይስምዕኒ ኣብ ሓሊፉ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ እዩ እዚ ቆልዑ ትወዳና ድፀም እዩ ካብኡቲ ናይ ኮቪድ ፕሮቶኮል እውን ብልቅዕ እናሰርሐ ይኮነን እዚ ስማም ኣለዶ የለን ኣብ ምንታይ ዘፅሑ እንታይ እዩ ደረጅ እዚ ነገር ምንም ሽምፅ የለን ማስቲ ዘይገብር ሰብ ብጣዕሚ ዝሕዩ ንስነታት ዝበሃል ነገር የለን ሰላምካ ምጭውባት ኣሎን ሰዓም ኣሎ ስለዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኮይንታ እዩ ትምህርቲ ክካየድ ህዚ ኣነ ኣሸጋሪ ይመስለኒ እዚ ህዚ ንምምሃር ይከኣል ዶ ዝብል ነገር ኣሸጋሪ ይመስለኒ ካብ ሓሊፉ እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ ስግኣታት ኣለዎን ምክንያቱ ብእውነን ዝሰምዐኦ ብዓይነን ዝርኦኦ ንሕና ውን ከምኡ ንፈልጦ ንሪኦ ንሰምዖ ሓደጋታት ስለ ዘለዉ እዚኣቶም ከይተወገዱ ምህሮ ምምሃር እዚ ኣሸጋሪ ይመስለኒ ኣስተድላይድነቱ ኢና ኣድላይ እዩ ምምሃር ኣድላይ እዩ ንብል ዘለና እምበር ኣብቃ ህዝ ዘለና እያ ኩነታት ኮይና ግን
ቁርብ ንምምሃር ኣፀጋሚ ዝመስሉ ስምዓኒ ማለት እዩ ይቕኒለይ ኣቶ ኺዳነ ርእሰ መምህር እዩ ኩነተ መምሃራን እውን ይርድኦ እዩ ይፈልጥ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ኣቶ ኺዳነ ንምዃኑ እቶም መምሃራን ኣለው ዶ ኣብ ከተማ ከምቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣቶ ብርሃነ ካብ ከተማ ምስ ወፁ ኣይተመልሱን ኢሉን ኣሎ ሞ እቶም መምሃራን ከነምዃኑ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ምባል ይከኣል መንግስታውን ኣብ ናይ ውልቀን ብምሉእነት ክምህሩ ዝኽእሉ ኣለው ድዮም ዝተማልአ ድዩ ብዛዕባ እስኪ ንገረኒ ብዛዕባ ኩነተ መምሃራን እስኪ ተዛረብ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ተቋሪፁ ኣብ ዘሎ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ክልል ትግራይ ዝጠመተ መደብ እዩ መደብና ይቕፅል
ከም ቤት ትምህርትና ዘሎ ስታፍ ከመጋጣሚ ኮይኑ እቶም ኣብቲ መጀመርያ ኣከባቢ ጦርነት ናሃሊ ከይዶም ዓዲ ዘይተመለሱ ነሮም ብዙሓት ዝሓረ ኣብዚ ወርሒ እዚ ተመሊሶም እዩ ኣብ ካልኦት ቤት ትምህርትታት ኮይኑ እቲ ዝነበረ መምህር ከምኡ ወርሒ ከይዝነበረ ሃንዲ ፀባፀባፀበ ያው እናተመለሰ እዩ ማለት እዩ ዋላ ሙሉእ ኣይኹን ማለት ስለዚ ዳርጋ ተመሊሽ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዝነበረ መምህር መፅ ይልካብ ምውሳድ ይከዓል እዩ ዝወርሒ
ካሊእ ኣቶ ብርሃነ ዘልዕሎ ኣሎ ብዛዕባ ደሞዝ ብዛዕባ ብሰላም ወፊሮም ንገዝኦም ምምላሶም ከምኡ እንታይ ይስምዖም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም
እቲ ዝዓበ ፀገም ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ሕዚ ፀጥታ ውሕሳብ ዘይኮነሉ ካብ ገዝኣት ንቤት ትምህርቲ ክመፅእ ካብኡ ንክምለስ ሰብ ያ ውሻቀል ከም መምሃራን እውን እዚ ዛዕባ እዚ ተዘራሪብናሉ ነርና ስለዚ ኣብቲ ፀጥታ ዓብዪ ስጋኣት እዩ ዘለዎም ኣትዮም ወፂኦም ተምሃሮ ክሰድ ዘይኮነት በዓልና እውን ኣቲና ክንወፅኡን ስጋኣት እዩ ዘለና ዝብል እዩ ንተነቢሉ ንሕና እውን ንዝምልከቶ ኣካል እዚ ፍሊጥና ኢና ማለት እዩ ናይ ደሞዝ ዝምልከት ከም ናይ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ መሃያ እናተኸፈለ እዩ ከምቲ ኣይተ ብርሃነ ዝገለፅዎ ኣብ ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ግን ገሊኦም ናይ ጥቅም ተወሲዶም ካብኡ ናይ ፍርቂ ናበሉ ሕዳር ወይዝሃባ ዝተወሰና ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ክልል ከለዋ እምበር ክሻዕ ከዚ መሃይኦም ኣይተውሃቡን እና ናይ ውልቀ ቤት ትምህርቲ ገሊኦም ናብ ቤተሰቦም ኢሎም እቶም ናይ ውልቀ ግን ንገጠር ኢሎም ያው መሃያ የብሎምን ካሊእ የብሎምን ስለዚ እቲ ቤተሰብና ኮይና ኢሎም ዝኸዱ ኣለዉ ካብኡቲ ኩነታት ከዓ ንክብል ዝበለ ጥንኩር ኩነታት እውን ኣብ ገጠር ምስ ምህላይ ያው ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን እዚ ዝፍለጥ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ከም መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ግን ትመሃያ ያው ክሻዕ ከዚ
ናተኸፈለና ኢና ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ብወግዒ ዝተዘርበሉ ስለ ዝኾነ ሓደ ሕቶ ከቀደሞ ሞ ናብቶም ጭቡጣ ዝኾነ ፀገማት እውን ክመልሰካ እየ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዘውፅኦ መግለፂ ነይሩ ንሕና እውን ዝተዛረብናሉ ስለ ዝኾነ እየ እቲ ብዶ ኮይኑ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ መንበሪ ተፈናቐልቲ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትምህርቲ ጀመር እንተበልና እዞም ተፈናቐልቲ ኣበኦም ከኣቱ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎ ኢሎም ነይሮም እቲ ቤት ትምህርትስ መምህሪ ከይኮነስ መንበሪ ተፈናቐልቲ ኮይኑ ዘሎ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ብዛዕባኡ እንታይ ይግበር ኣሎ
ከባቢ አፈርተ ሀደ አብያተ ትምህርት ሆና ናይ ተፈናቀልቲ መንበሪን ኮይነን ዘለዋ ማለት ታክል እዩ። ስለዚ ትምህርቲ ይጀመር ኢልና ናብ ትምህርቲ ንጅማር ኩነታትን ድሕርዳ ክንኣቱ ኮይና ዘም ተፈናቀልቲ እዚኣቶም ዜጋታትና እዮም። ካብ ዝተፈላለየ ወረዳታትን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታትን ብሰንኪ ጦርነት ተፈናቂሎም ዝመፁ እዮም። ከነዚኦም ዝኸውን ቦታ በብሕድሕድ ክፍለ ከተማ ተዳልዩ ናብ ዝሓሸ ቦታ ማለት ተንኣሸት ኣብ ትምህርቲ ቤት ዘለዉ ኩነታት ዘፍለጥ እዮም መሬት ንብግዛዕንዮም ዝድቅሱ ዘለዉ። ስለዚ ነዚ ሓሸ ንብሎ ናይ መንግስቲ ቦታታት ኣዳራሻትስ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካልኦት ነገራትስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተዳልዩ ናብኡ ዝኣትውሉ ኩነታት ክማቻቸ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዩ ከንቲባ እውን ምርዳእ ዝገበርናሉ ምስ ክፍለ ከተማ ኣብዚ ግዜያዊ ማሓደርቲ ተውኢሎም ተቢሎም ዘለዉ እውን ተውይዎም ዘሎ ዳይሬክሽን ማለት እዩ። በርግፅ እስካበዚ ትምህርቲ ቤታትና ነፃ ይኮናን ዘለዋ ከምዝምሪና ዝብል ግዛዓተ ዳዒና ንብል ዘለና እምበር እስካበዚ ብፅቡጥ ናብቲ ዝብለካ ዘለኹ ቦታ ተደሊስ ናብዚ ቦታ እዚ ርቂሕና እዮም ንሕና ዝበለና ክፍለ ከተማ የለን ትምህርቲ ቤታት እዮም እኒሄው እስካበዚ። ስለዚ ትክክል እዩ ቀይሕ መስቀል ኢልዎ ዘሎ ትምህርቲ ቤታትስ ተፈናቀልቲ እዮም ዘለዎ ዝብሎ ዘሎ ትክክል እዩ
ይቕኒየለ እሞ ዘረዳድእ ኮይኑሎ ማለት እዩ። እቲ ክላዓል ዝኽእል ካብ ነጥቢ ከምቲ ወካላይ ወለዲ ኣቶ ብርሃነ ዝበሎ ማለት እዩ ኣብ ኩነተ ፀጥታ ንዘራረብ እስኪ ብሰፊሑ እውን ዝዝረበሉ እዩ። ቆልዑ ወፂኦም ብሰላም ዝምለሱ ንምዃኖም መረጋገፂ ኣብ ዘይተረኽቦ ስርቅን መጥቃዕትን እናተፈፀመ እናርአና ደቅና ናብ ሓደጋ ኣይንሰድድን ኢና ዝብል ግልፂ ዝኾነ ርእቶ ዝወሃበሉ ኩነታት ኢና ዘለና እሞ ኣብ ዝጉዳይ እዚ እስኪ ርእቶ ሃቡ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ነገር ክንረዳድዕሉ ዝግብአና ወለዲ እውን ምርዳእ የድልየና እዩ እንብሎ ብናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣዚ ፍርቂ ተካራ ሒፍካ በሊሕ ነገራት ሒፍካ ኣብ መንገድ ዝግበር ክንክታርን ፍርቅን ሕብረተሰብ ኢድንዘንትን ኮይኑ ባዕሉ ዝከላኸሎ ስራሕትታት እዮም። ዋላክቲ ሰላም ብዘዝ ነበርናሉ ኩነታት እውን እዞም ተርዮታት እዚኣቶም ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ዝነበሩ እውን እዮም። እዚ ሕብረተሰብ ባዕሉ እዩ ዝከላኸሎ። ተፈላለዩ መድረኻት ኣካይድና ኢና ናብ ትምህርቲ ቤት ከመይ ጌርና ዒና ክንሰድድ ዝብል ዋና ምክንያት ኮይኑ ዘሎ መቐለዚ ናይ ውግእ ኤርያ ኣይኮነ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ። ግን ኣብ መቐለ መከላኸሊ ዕጡቅ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ ከዓ ኣንተወይ እውን ዝገለፅኩልካ ትምህርትን ጥንኩር ኩነታትን ክወዳደር የብሉን እንብሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ከተማታት ኣይኮነን ኣብ ገጠር ውግኣት ይካየዱ እሞ ኣብ ውግእ ተሸሚፉ ዝመፀ ኣካል ኣብ ከተማኣት መናእሰያት ክቐትል ደቂ ኣንስትዮ ክዘርፍ ከዳፋብስ ይርአ ኣሎት ወላድ ዋና ስጋኣት ክዝኸውን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብለና ዘሎት ሕብረተሰብ እውን ካብ ከተማ እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ እንተውፅኹምና ኮንኩም ኣብ ከተማ ዘለውን ኣብ ካምፕ ዝኣትወሉ ኩነታት እዚ ዕጡቅ ሓይሊ እዚ ካብ ከተማ እንድሕር ድኣ ወፂኡ ኮይኑ ሜር ናይ ከተማ ናይ ሰላም ናይ ፀጥታ ናይ ምሕላው ኩነታት ናይ ሕብረተሰብን ናይ ፖሊስን ስራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ፖሊስ ምስካብ ታሕቲ መሓውሩ ዘርጊሑ ፖሊስ ኮሚኒቲ ዝበሃሉ እንደብ ፀጥ መናእሰያ ትወዲዩ ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኩነታት እንድሕር ድኣ ተፈጢሩ ኮይኑ ደቅና ናብ ትምህርቲ ቤት ዘይንምምሰሉ ዋላ ሓንቲ መገዲ የለ። እዚ ግን ዕጡቅ ሓይሊ እኒሀ መከላኸሊ እኒሀ መከላኸሊ እዚ ከዓ ብውግእ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝኾነሉ እዋን መፂኡ ደቅና ይቀትለልና ኣሎ፣ መናእስያትና ይቀትለልና ኣሎ፣ ህፃናት ይቀትለ ኣሎ፣ ደቂ ኣንስትዮ ይገፍረሉ። እዚ ማርዐና ንሃለና ኢና ናብ ትምህርቲ ቤት ክንሰድግ ዘይብልና ዋላ ናብ ደገ እውን ናብ ድንኳን ክንልእኸመይ ንኽእልን ዘለና። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ እዩ ዝኒሀ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ድኣ መዕራሪናዮ ኮይኑ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት እንድሕር ድኣ ተስተካኺሉ ኮይኑ ናብ ትምህርቲ ቤት ዘይምለሰሉ መገዲ ኣይክህሉ በዚ መልክዕ እዚ እየቱ ዝብለካ ዘለዎ ኣቶ ብርሃነ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ስድእታትን ግዛዓን እክል እዩ። ዝርፍያታት ኣሎ፣ ፍርቅታት ኣሎ፣ ምኽታራት ኣሎ። እዚኦም ግን ፈራ ፍርቅን ፈራ ዝርፍያን ሕብረተሰብ ባዕሉ ተወላዱ ባዕሉ እንቶም ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ቤት ክመፁ እንከለዉ እውን መዓት መዘታት ንሂዝና ናብ ትምህርቲ ቤት ዝምለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ንተኽኣለ ነይሩ። እዚካየድ ዘሎ ግን ሓደ ናይ ህፃናት መሰል ክህለ ትኽእል ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ውግእ ይካየድ፣ ኣብ ዝኾነ ጦርነት ይካየድ፣ ናይ ህፃናት መሰል ሓልዩ ዝኸደሉ ኩነታት እንድሕር ድኣ ሃልዩ ኮይኑ ውግእ ምስ ዕጡቅ ሓይልን ዕጡቅ ሓይልን ጥራሕ ዝኾነሉ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስብኡን ግዝዕ ኣለዎ ኢካ ናብ ትምህርቲ ቤት ዝምለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ንምቕራብ ደልየ እየ።
ይቕረታ ንኣቶ ጌታቸው ክትቅፅል ኢኻ ደጋጊምካ ዝተጠቅምካላ ቃልኣላ ዕጡቅ ሓይሊ ዝበሉ ሞ ዕጡቅ ሓይሊ ስ ከምዚ ክኾን ከሎስ መፅኦ ዝገለ ትብለኒ ኣለኻ ሞ ኣይተረድአኒ እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ወለድኹም ዚኦም ዝብሉ ዘለዉ ትብለኒ ኣለኻ ሞ እንታይ እዩ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ መን እዩ ስለምንታይ እዩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ኣብ ከተማኣት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ኣጋይሽናን ኣዝና ንመስግን። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩም።